Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби, 6-октябрь. Алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну Кыргызстан бийликтин алмашуусуна алып келген туура бир жыл мурдагы окуяларды эскерди.
Карапайым калк күнүмдүк турмушта бул өзгөрүүлөрдү сезиш керек да.
Өзбекстандын чек ара аскерлери өзбек ооган чек арасында маңзат ташыган куралдуу топ менен кагылышты.
Мына кече кечкурунан атышма болду автомат менен.
Ордолу Ош шаарынын 2021 жылдыгы белгиленди.
Өнүгүп келаткан шаарлардын катарын токтоп келатат да.
Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Кененирээк ушул жана башка темалар алдыдагы программабызда. Турунун мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Amnesty International эларалык укук коргоо уюму Талибан бийликти басып алгандан 2 жумадан кийин Ооганстандын этникалык азчылыкты түзгөн хазарларга кол салып 10 киши өлтүрүлгөнү тууралуу баяндамасын жарыялады. Алардын арасында 17 жаштагы кыз дагы болгон. Бул окуя 30-августта Дайкунди борбордук провинциясындагы Кахор айылында болгон. Талиб жоочулары качууга аракеттенген 2 жай тургунду жана Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн кызмат кылган 11 адамды өлтүрүшкөн. Amnesty International топтогон күбөлөрүнүн көрсөтмөсүнө караганда ооган коопсуздук күчтөрүнүн 9 кызматкери талиптерге багынып бергенден кийин жок кылынган. Эл аралык коргоо уюму мындай аракетти аскердик кылмыш деп атады. Amnesty International иликтеген видео жана фото далилдерге катар жаткырылган 11 кишинин башына ок тийгени көрүнүп турат. Бул мыкаачылык менен жасалган өлүм жазасы талиптер Оогансандагы мурдагы ыкма менен башкарып жатканын далилдеп турат, деди уюмдун баш катчысы Агнес Калла Март. Ал Оогансандын Талибан башында турган өкмөтүнө мындай олуттуу кылмыштарга жол берилгиси экенин айтып, ага катыштыгы бар адамдарды жазалоого чакырды. Быйыл 15-августта Оогансандын бийликти колуна алган Талибан кыймылы коопсуздук күчтөрүндө иштеген жана чет элдик аскерлер менен кызматташкан оогандыктарга мунапыс берип, аларга жазага тартылбай турганын убада кылган. Оогансандагы хазарлар исламдын шиит агымы тутунган чоңдугу боюнча өлкөдөгү 3-чү этникалык топ. Бул этникалык азчылык көптөн бери суннит агымындагы жоочулардын куугунтугуна учурап келген. Британия жана 44 өлкө мүчө болгон химиялык куралга тыюу салуу уюму шейшембиде оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын ууланганын иликтөө боюнча Орусияга расмий суроо жөнөттү. Уюмдун эрежеси боюнча Орусия бийлиги 10 күндүн ичинде жооп бериши керек. 4 суроо уюмдун сайтында жарыяланды. Анда бийлик 2020 жылы 20-августта Орусиянын аймагында химиялык курал колдонулганына байланыштуу кандай аракет кылганы жөнүндө суроо бар. Суроодо химиялык куралга тыюу салуу конвенциясында Орусиянын аны колдонгондорго чара көрүү милдеттемеси бар экени белгиленген. Ал аракеттерин жыйынтыгын жана Навальный научок деп аталган химиялык куралга уландырылган деген уюмдун эксперттеринен корутундусунда түшүндүрмө сураган. Орусиянын бул окуя боюнча кийинки кадамдарын дагы айтышы керек. Акыркы суроо химиялык куралга тыюу салуу уюму менен Орусиянын кызматташтыгы, анын ичинде уюмдун эксперттеринин Москвага сапары жөнүндө дагы жазылган. Суроолор канааттандырылбаса Орусия бийлигине маалымат алууга жетишүү үчүн эрежелерге ылайык жүргүзүлөт. Химиялык куралга тыюу салуу уюму Навальныйдын ууланганы боюнча атайын сессияга дагы чогулушу мүмкүн. Буга чейин Навальныйдын ууланганын четке кагып келген Орусия бийлиги суроолор боюнча азырынча үн катай элек. Оппозициялык саясатчы былтыр августта уландырылгандан кийин Германияда дарыланып, быйыл январда Орусияга кайтып келгенде камакка алынган. Ага 7 жыл мурдагы Евроше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып тагылып, дээрлик 3 жылга кесилген. Кыргызстандагы кабарларда кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул жетишкендиги менен ал эгемен Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатында чемпионатынын финалында 2 жолу күрөшүп, 2 жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 6-октябрга караган түнү 62 кг салмакта финалдык америкалык Кайло Колин Кёки Миракылды 7-0 эсебинде жеңип алды. 25 жаштагы Кайло Колин Американын чемпиону 23 жашка чейинки арасында дүйнө чемпионатынын күмүш байгесинин ээси. Бул дүйнө чемпионатында Тыныбекова жалпы 4 мелдеш өткөрдү. Ал буга чейин жарым чейрек финалда жапониялык балбан менен күрөшкөн, ал эми Чейрек финалда белорусиялык, ал эми жарым финалда украиналык балбан менен күрөшүп 5-2 эсебинде утуп алган эле. 28 жаштагы Айсулуу Тыныбекова ушуну менен дүйнө чемпионатына 3 жолу катышты. Буга чейин кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын жана коло медалдарын тагынган, Токиодо өткөн олимпиада оюндарында күмүш медаль тагынган. Азиянын 4 жолку чемпиону, ал спорттун жалпы олимпиадалык 29 түрүнөн дүйнө чемпионатынын финалына 2 жолу чыгып, 2 жолу тең дүйнөнүн чемпиону болгон. Чемпиону болгон кыргызстандык алгачкы спортчу. Күрөштүн бул түрүнөн дагы бир кыргызстандык Айпери Медет кызы эртең 6 октябрда 76 кг сармакта коло байге үчүн күрөшөт. Ал бүгүн 5 октябрда жарым финалда эстониялык балбан менен 1-2 эсебинде жеңилип калды. Айпери 3 орун үчүн ким менен беттешери азырынча белгисиз. Норвегияда 2 октябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын кыз келиндер эркин жана грек-рим күрөшү боюнча курама командасынан жалпы 15 балбан катышууда. Буга чейин эркин күрөш боюнча Кыргызстандын балбандары 1 күмүш жана коло байгеге ээ болушту. Күмүш байгени 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев алса, коло медалды 65 кг салмакта Алибек Осмонов тагынды. Эртең 6 октябрда 68 кг салмакта Мерим Жуманазарова күрөшөт. Ал алгач түштүк кореялык балбан менен кез келишмекчи. Жогорку кеңеште атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко министрлер кабинети өлкөнүн кышка даярдыгы жөнүндө маалымат бербей жатканын айтып сынга алды. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды. Цитата: азыркы мезгилде өлкө парламенти коомчулукту тынчсыздандырган суроолорду талкуулоочу жер болбой калды. Биз министрлер кабинетинен жооп ала албай жатабыз. Кыш жакындады. Өкмөттүн кышка даярдыгы боюнча отчету гана. Көмүр боюнча көйгөй барбы? Мектеп, ооруканалар даярбы? Аларга бул кызыксыздай сезилет, деп жазды депутат. Азырынча министрлер кабинети депутаттын сынына жооп бере элек. Министрлер кабинетинин сайтында төрага Улукбек Марипов өлкөдөгү гестерди кыдырып, аймактарга жолугушууларды өткөрүп, күз кыш мезгилине даярдануу боюнча тийиштүү тапшырмаларды берип жатканы жөнүндө кабарларды чыгууда. 5 октябрда Бишкек шаарында мекеме ишканаларга, үйлөргө жылуулук бериле баштады. Быйыл Кыргызстанда токтогулсуз актагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында таңкыстык жаралууда. Учурда Кыргызстан борбор Азиянын бардык мамлекеттеринен кошумча электр энергиясын алып жатат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 6 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал маалы менен жаан, тоолуу райондордо кар жайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 8-13 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0 градустан -5 чейин. Бишкек шаарында жаан жайт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Ошентип, былтыркы октябрь окуяларына толук 1 жыл толду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылып, окуя учурунда каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун жакындарына Бишкектен 2 бөлмөлүү батир берилди. Адам өлүмү менен коштолуп, митингдин ондогон катышуучулары оор жаракат алып, бийликтен алмашуусуна алып келген окуяга байланыштуу мамлекеттик деңгээлде иш чара өткөрүлгөн жок. Теманы Марат Тагаев улантат.
5 октябрь парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык митинги башталып, бийликтин алмашуусуна алып келген күн. Ага карата октябрь окуясынын арты менен бийликке келген президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, бир жылда жасалган иштерине оң баа берди.
Мамлекетибизде тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн тез аранын ичинде тийиштүү чараларды көрүүгө туура келди. Чукул арада өлкөдөгү абалды мыйзамдуу жолу менен турукташтырып, стабилдүүлүктү сактап кала алдык. Элдин талабы боюнча мурдагы бийлик отставкага кетти жана өлкө конституциясында белгиленген тартипте жаңы өкмөт түзүлдү. Бул 21-чи кылымдын башындагы Кыргызстанда болгон ири бурулуш окуялардын бири экенинде шек жок. Бул жеңиш жалпы Кыргызстандын элинин жеңиши болду. Элдик бийлик кыска мезгил ичинде өлкөбүздө саясий жана салык туруктулукту калыбына келтирди. Кыргызстандын жаңы бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт деген сандырак кептер четке кагылды.
Элдин нааразычылыгы парламенттик шайлоодогу адилетсиздиктен улам тутанганын белгилеген президент Жапаров окуянын келип чыгышына 2010-жылдагы конституциялык реформа себеп болгондугун белгилеген. Президент Жапаров бир жылдагы эң башкы жетишкендик катары президенттик башкаруу формасына өткөн конституциялык реформаны атаган. Кыргызстандын АКШдагы элчиси, элдик толкундоодон кийин келген жаңы өкмөттүн аппарат башчысы болуп иштеген Бакыт Аман Курманбаев октябрь окуяларынан соң бийлик элдин мүдөөсүн аткарып жаткандыгын айтат.
Соңку 30 жыл бою кыргыз элиндеги коррупциянын туу чокусу болгон, мына туу чокусу болгон коррупциялык иш аракеттердин беттери ачылып атат. Өкмөт башчылары камалып атат, мурдагы спикерлер камалып атат. Бул Кыргызстандын тарыхында болгон эмес. Азыркы бийликтин максаты түбөлүктүү бийликке калуу эмес, азыркы бийликтин максаты эл үчүн бир нече сөз. Элдин мүдөөсүн канааттандыруу, элдин талабын канааттандыруу, элге берген убадан толук аткаруу. Мына ушул гана максат менен кетип атат азыр Садыр Нургожоев Чапаров.
Аньке менен былтыр октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бир жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу башка пикирде.
Октябрь окуясы деп айт. Аксуу окуясындай эле октябрь окуясы дегенден өзүнө мен Шөкпайдоолда деги эле октябрда эмне болду эле, окуя болду беле же инкылап болду беле же бийлик алмашуу болду беле баа берүүгө батыл албай койгону мен байкадым. Мен деле инкылап деп айтканга ыйманым барбайт. Анткени ошо инкылапты жасаган Жеңиш Молдокматов, Тилекмат Күрөңов, Максат Касенов окшогон балдар абакта жатканда бир жыл мурун инкылап болду десем мени ыйманым кечирбейт эле. Бир жылда эмне өзгөрдү деген суроонун тегерегинде ой калчай турган болсок, бир жылдын ичинде баш өзгөрдү, анан баш мыйзам өзгөрдү. Башка эч нерсе өзгөргөн жок. Эң негизгиси мен бир эле сөз менен айта турган да, бийликтин көйнөгү өзгөрдү, элдин көйгөйү өзгөргөн жок.
Октябрь окуяларынын бир жылдыгы окуя болгон Бишкектеги Ала Тоо аянтында дагы эскерилди. Бул жакка 5-6 октябрь күндөрү жаракат алган 30 ашуун адам жана активисттер чогулуп, курман болгон Үмүтбек Алтынбек уулуна куран түшүрүштү. Октябрь окуяларында жаракат алган 170 адам Кыргыз Үмүтү аттуу уюм негиздеген. Уюмдун жетекчиси Сыргак Сакыбаев бир жыл мурунку люстрация талабы дагы деле күчүндө экен деген белгиледи.
Эң главный талабыбыз ошол люстрация. Люстрация кылмайынча оңолбойт. Мына дагы эле баякылар эле турушат.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, октябрь окуяларында 1247 адам жаракат алган, бирөө каза таап, 278 ооруканага жаткырылган, калганы үйдөн дарыланган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Турузду маек менен улантабыз. Былтыр октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушундагы өзгөрүүлөр, элдин максат мүдөөсүнүн аткарылышы тууралуу саясат талдоочу Руслан Акбатбек кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди.
Руслан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Садыр Жапаров бийликке келгенден бери иш жүзүндө бир жыл өттү. Андан бери Кыргызстанда эмне өзгөрдү, мамлекет кандай жолдо баратат?
Өзгөрүү дегенде жөнөкөй жарандар, карапайым калк күнүмдүк турмушта бул өзгөрүүлөрдү сезиш керек да. Бүгүн биз экөөбүз сиз суроо бергенде мен жооп бериш үчүн жарандар өзүнүн күнүмдүк турмушунда ошол өзгөрүүлөрдү сезип, мына ушул нерселер өзгөрдү деп айтып бериш керек. Мына жакында эле сурам жылы өттү. Ири бир барандуу бир уюм сурам жылы өткөрдү. Ошол жерде өлкөнүн негизги көйгөйлөрүн сурады да. Анан баягы эле бир жыл мурунку шайлоо убагында көп айтылган нерселер, баягы эле жумушсуздук, баягы эле коррупция, баягы эле саламат сактоо, билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөр да. Эчтеке мунун ушуга таяна турган болсок, күнүмдүк турмушта тилекке каршы өзгөрүү болгон жок. Экинчи нерсе, мына жакында шайлоо келе атат. Шайлоо келе атат. Шайлоого быйыл деле былтыркы шайлоого катышкандар баары эле бар атат. Мисалы былтыр ушул революцияга себеп болгон, башаламандыкка себеп болгон добуш сатып алуусу деп, мына бүгүн президент өзү деле ошол жерде адилетсиздикти айтып өттү. Ошол адилетсиздикке себеп болгондор бүгүн ошол эле партиялар, ошол эле жетекчилер шайлоого баратат. Демек өлкөбүздө канчалык даражада өзгөрүү болду?
Экономикалык
маселелер боюнча, мына баягы биз бирдеме болсо эле жанагы президент дагы, бийликтегилер дагы дароо эле айтып атпайбы, дүйнөдө деле свет өчүп атат, дүйнөдө деле пандемия болуп атат, баалар кымбаттап атат депчи. Бирок дүйнөдө бизден айырмаланып, дүйнөдө ишкерлерге аябай колдоо көрсөтүп атат, экономикага жардам берип атат. Негизинен экономика маселелерин көтөрүп ошону чечкенге аракет кылып атат да. Бирок тилекке каршы биздин өлкөдө экономика толугу менен мындай көз жаздымда калып кетти да. Биз бир жылдын ичинде толугу менен баягы саясий утурумдук анан бийликти бекөмдөө боюнча иштер менен алектенип алдык да, тилекке каршы. А бүгүнкү күндө ишкерлердин абалы ошондой эле. Мисалы бүгүн ишкерлер тилекке каршы жанагы акыркына свет өчүү болуп атат, тилекке каршы ишканаларын жаап атат. Жаап башка стабилдүү колдоо көрсөткөн жанагы чын эле ишкердин көйгөйү менен алектенген өлкөлөргө кетип атышат да.
Президент Садыр Жапаров октябрь окуялары боюнча кайрылышында айтты, тышкы саясатта биз абалды тез арада оңдогонго жетишти деп. Азыр Кыргызстан ошол жакынкы алыскы мамлекеттер менен тең арада сүйлөшүп, мындай абалды жөндөп кете алдыбы?
Жок, тилекке биз баягыл көбүнчө бийлик ушул мындай процесстик нерселерди эле айта берет да. Мисалы саммит уюштурдук, анан бир жерге барып катыштык депчи. Эми бул баарынан эле жасаган нерселер. Сен өлкө болгон үчүн албетте чакырыласың, катышасың, сен өлкө болгон үчүн уюштурасың, чакырасың дегендейчи. Негизги кандай келишимдерге жеттик, кандай жыйынтыктарды алдык, анан улуттук кызыкчылыкты канчалык коргодук, ушул нерселер да. Мисалы тышкы саясат эмне үчүн жүргүзүлөт? Тышкы саясат жарандын укугун коргош үчүн, экономиканы өнүктүрүш үчүн, анан коопсуздукту камсыздыгы үчүн жүргүзүлөт. Мына үч тармак. Үч тармактын кайсынысында биз ийгиликтүү деп айта алабыз бүгүнкү күндө? Мына бүгүн тилекке каршы биз өлкөбүздө ушунчалык баягы туруксуздуктун, анан өлкөбүздө ушунчалык көмүскө караңгы иштер көбөйүп кеткенин айынан биз менен отуруп мындай тең ата сүйлөшө турган өлкө деле жок да тилекке каршы.
Жаңы бийликтин тушунда дагы бир орчундуу маселе бул кумтор маселеси. Кумторду азыр кыргыз бийлиги өзү иштетип жатат. Бул азыркы бийликтин мындай чечкиндүү кадамы деп санасабы?
Кумтор маселеси албетте жанагы бул жердеги компания менен сүйлөшүүсү, көйгөйгө карабай сүйлөшүүсү бул чечкиндүү кадам болчу. Муну баарыбыз эле кубаттадык, бирок колдонгон ыкмалар, мисалы ошол 5 ай өттү, 5 айдан бери коомчулукка маалымат берилбегени, ал жерде ар кандай сөздөр айтылып атат, чыгарылган алтын көлөмү боюнча канча киреши таптык. Мурунго макул айда бир отчет берилип, эми жаманбы жакшыбы кабардар болуп турчубуз. Азыр болсо абдан көп нерсе мындай ушак мындай сөз ээрчип кетти да ошол кумтор маселесинчи. Барып сүйлөшүлүп атат, эмнеге жетип атабыз. Анан кийин кумтор маселеси негизи эл аралык баягы сотторго жараян болуп атат да. Бул жараяндар бүтмөйүнчө биз жеттик, биз жетишкендик, бир ийгиликке жеттик деп айта албайбыз тилекке каршы. Мунун чуусу дагы көп болушу мүмкүн.
Маегизе рахмат.
Кыргызстандагы соңку бир жылдагы окуялар жараяндары тууралуу талдоочу Руслан Акматбек менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди маектешти. Азыр эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Талибан бийликти басып алгандан 2 жума өткөндөн кийин Ооганстандагы этникалык азчылыкты түзгөн хазарларга кол салып 13 киши өлтүрүлгөнү тууралуу баяндамасын жарыялады. Алардын арасында 17 жаштагы кыз да болгон. Британия жана 44 өлкө мүчө болгон химиялык куралга тыюу салуу уюму шейшембиде оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын ууланганын иликтөө боюнча Орусияга расмий суроо жөнөттү. Уюмдун эрежеси боюнча Орусия 10 күндүн ичинде жооп бериши керек. Кыргызстандык Балбан Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул жетишкендиги менен ал эгемен Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалында 2 жолу күрөшүп, 2 жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко министрлер кабинети өлкөнүн кышкыга даярдыгы жөнүндө маалымат бербей жатканын айтып сынга алды. Өлкөдөгү мектептерде мугалимдин жүгү оор бойдон калууда. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Мекеменин эсебинде шаардагы мектептерде бир мугалимге орточо 20, айылдарда 15 окуучу туура келет. Өзбек ооган чек арасында маңзат ташыган куралдуу топ менен Өзбекстандын чек ара аскерлери кагылышты. Президент Шавкат Мирзиёев маңзат ташуучулар чек араны кесип өтсө аябастан атууга жеке өзү буйрук бергенин билдирди. Ооганстанда маңзат өстүргөн плантаторлор чек ара жабык болгондуктан быйылкы түшүмдү кантип сыртка чыгаруу амалын издеп жаңы жолдорду өздөштүрүп жатканы айтылды. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет бул тууралуу.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев соңку мезгилде Ооганстан тараптан Өзбекстанга маңзат ташып, ооган өзбек чек арасын бузуп өтүүнү көздөгөн топтор күч алганын билдирди. Президент Мирзиёев Ооганстан менен чектешкен Сурхандарья облусунун аймагындагы чек араны күзөткөн чек арачылардын арасынан дагы жоготуу болгонун ырастады. Шавкат Мирзиёев бул тууралуу Наманган облусунун активи менен жолугушуу учурунда билдирди.
Мына кече кечкурунан атышма болду автомат менен Амударьяда.
Мына кече кечкурун дагы автомат менен атышуу болду. Амударья менен өткөн наркотрафик аркылуу маңзат ташыган топ келе жатканда аларга каршы ок аткыла деп буйрук бергенмин. Буга мыйзам дагы жол берет. Бул атышуу маалында биздин бир аскерибиз, Намангандык капитан, өз милдетин аткарып жатканда баатырларча каза болду.
Уям өзүнүн бурчун бажарып, кахрамандарча вафат этти.
Ооганстанда Талибан бийликти алгандан кийин Ташкент алакага тыш сактыларын айтып чыккан. Бирок өткөн аптада Сурхандарья облусунун Ооганстан менен чектеш аймагындагы чек ара тозотуна Ооганстан тараптан кол салуу болуп, чек ара кызматынын бир капитаны маңзат ташыган куралдуу топтун огунан көз жумду. Ал эми маңзат ташыган топтон 3 адам жок кылынганы айтылды. Буга байланыштуу өзбек ооган чек арасын күзөтүү күчөтүлүп, кошумча күчтөр тартылганы белгиленди. Чек араны бузуп өткөндөрдү атууга буйрук берген тууралуу маалымат Сурхандарья облустук акимчилигинин билдирүүсүндө да көрсөтүлдү.
Бул маалыматты уккан адамдар талиптер Борбор Азияны, анын ичинде Өзбекстанды ээлеп алышы мүмкүн деп чоочулап, тынчсызданышы мүмкүн. Ошондуктан мамлекет башчысынын өзү бул тууралуу анык маалымат бериши мына ошондой маалыматтардын айынан дүрбөлөңгө алдырбай тынчтыкка үндөөнү көздөйт. Күчтөр жетиштүү экени жана кабатыр болууга негиз жок деген мааниде маалымат берилип жатат.
Кабатырга орун жок деген үндөө сыпатта кабыл кылыш керек,
деди саясат талдоочу Закир Усманов. Ал эми ошол эле кезде эл аралык серепчилер Ооганстанда апийим айдаган плантаторлор учурда чек ара жабык болгондуктан быйылкы түшүмдү сыртка алып чыгып сатуу амалын издеп жатышканын белгилешти. Ооганстандык дыйкан Мухаммад Нодир талиптер алардан салык алып тураарын айтып, апийим айдоого тыюу салууга деги эле мүмкүн эмес дейт.
Талиптер бизге ыраазы, анткени алар биздин дыйкандар айдаган апиимдин түшүмүнөн чотур алып турушат. Апиимден түшкөн пайда той маарекелерди өткөрүүгө жумшала турган чоң чыгымдарыбызды беймарал жабат. Той өткөрүү абдан кыйын, ага 1-2 миллион Пакистан рупий керек болот. Ошондуктан муктаж болгон дыйкандар апийим айдашат, ансыз биз тиричилик кыла албайбыз.
Ал эми жаңыдан бийликке келген Талибан кыймылы апийим айдоого, иштетүүгө жана сатууга тыюу салган. Трансулуттук уюшкан кылмыштуу улукту иликтеген эксперт Гретчен Питерс талиптердин аталган киреше булагына көз карандылыгы туурасында мындай дейт.
Азыркы учурда бийликке келген талиптердин өз мамлекетин кантип башкарып кетери аябай кызык. Эң эле негизги киреше булагы катары Ооганстан аркылуу өткөн транзиттик жүктөрдүн акы алуу аракети болушу ыктымал. Орусияга жана Борбор Азияга өтө турган жүктөрдөн миллиондогон доллар төлөтүп анан өткөрүшү мүмкүн. Анан дагы Талибан Оогансандын айрым аймактарында апийим айдоого уруксат бериши күтүлөт. Анткени андан түшө турган пайда Оогансандагы калктын көпчүлүк катмарынын муктаждыктарын канааттандырат.
АКШнын Оогансандагы маңзатты иликтеген инспекциясынын маалыматы боюнча өлкөнүн 60% кирешеси апийим айдоодон түшөт. 2018-2019 жылдары Талибан кыймылы маңзат соодасынан 400 миллион доллардан ашуун пайда көргөн болушу мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун маңзат соодасына каршы башкармалыгы 2017 жылы Ооганстанда 9900 тонна апийим айдалганын билдирген. Анын жалпы наркы 1.4 миллиард долларга барабар экени белгиленген. Ооганстанда 350 миңден ашуун адам апийим өстүрүү менен алектенери да мисалга алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоо таза өтөрүн, административдик ресурс колдонулбай турганын белгилөөдө. Бул аралыкта коопсуздук кеңеши жер жерлерде жыйын өткөрүп, жергиликтүү бийлик ээлерин шайлоого аралашпоону эскертип жатат. Ошол эле учурда айрым муниципалдык башкаруу өкүлдөрү бийликке жакын партиялар административдик ресурсту колдонууга аракет кылып жатканына даттанууда. Замира Кожобаева теманы улантат.
Келе жаткан парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманколов ушул тапта облустарды кыдырып, мамлекеттик кызматкерлеринен жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Ал 4-октябрда Ош облусундагы жыйынынан соң Азаттыкка шайлоону таза өткөрүү бийликтин негизги тапшырмасы экенин билдирди.
Мен дагы бир жолу айтам, бийликтин партиясы жок, президенттин талапкери жок. Баарына бирдей мамиле кылабыз. Бир кишисе дагы, бир партияга дагы, бир талапкерге дагы мамлекеттик ресурсту пайдаланбайт эчкимге ага жол бербейбиз. Бюджеттик организациялардын баарын кызматкерлерди бир партияга иштетирбейбиз. Эгерде ошондой фактылар болсо баарын тең жазага тартабыз. Жумуштан алынат көптөрү, эгерде алардын аракеттеринде кылмыштын белгилери болсо кылмыштык жоопкерчиликке тартабыз. Мына ошондой позицияда турабыз, иштеп атабыз.
Республикалык штабтын, Борбордук шайлоо комиссиянын, күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринен турган топ 5-октябрда Баткенде да жыйын өткөрүштү. Коопсуздук кеңешинин катчысынын эскертүүсүн улай эле ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук тартипти сактоодо көрүлүп жаткан чаралар боюнча онлайн кеңешме өткөрдү. Анда милиция кызматкерлерин саясаттан алыс болууга чакырды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, милиция кызматкерлерине ар бир кызматтын өзүнө жүктөлгөн мыйзамдуу милдеттеринин чегинде гана элдин коопсуздугун, коомдун тынчтыгын сактоо милдеттерин аткаруусу тапшырылды. Бийлик парламенттик шайлоодо администратор колдонулбайт. Шайлоо таза өтөт деп бекемдеп жаткан чакта Бишкектеги квартал башчылардын бири купуя калууну каалаган маектеш айрым бийликчилик партиялардын өкүлдөрү добуш алып берүүнү жана өгүт иштерине катышууну талап кылып келе баштаганын Азаттыкка билдирди. 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоо жаңы конституцияга негизделген жаңы мыйзамдар боюнча өткөрүлөт. Мыйзамдын 15-биринесине ылайык муниципалдык кызматкерлер шайлоо алдында кайсы бир партияга же талапкерге үгүт жүргүзө алышпайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кысым кылып жаткан саясий партиялар же бир мандаттуу округдан талапкер болобу аракети аныкталса тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
Эгерде ушундай кысым көрсөтсө же болбосо ушундай аралашкан эле билинген болсо саясий партия болобу талапкер болобу кол мыйзамдарында каралган чараларды көрөбүз. Шайлоодон четтеткенге чейин саясий партия болобу талапкер болобу биз барабыз. Мындай чечимдерди биз кабыл алууга биз даярбыз. Жер жерлерде штабтын жүрүшүндө ушундай эскертүүлөр берилип атат. Губернаторлорго, акимдерге, айыл өкмөттүн башчыларына ушундай эч ким менен аралашпайсыңар деген ушундай тапшырмалар берилип атат. Бул катуу көзөмөлдө болот.
Абдыжапар Бекматовдун айтымында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери эч бир саясий партияга да талапкерге да иштөөгө укугу жок. Бирок ошол эле учурда жаңы мыйзамдарда президенттин берген убадасы, тапшырмасы мурдагыдай эле кагаз жүзүндө калып, иш жүзүндө баягы адат кайталанат деген пикирлер дагы жок эмес. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева:
алардын аралашып атканын ким көзөмөл кылат? Ошо көзөмөлдөөчү орган жазылган жокпу? Же алар ушул заявлениени реакция кылабы экен? А заявлениени алышыптесечи кандай болот анда?
Былтыркы парламенттик шайлоодон айырмаланып, быйыл жогорку кеңештеги 90 депутаттык оронго саясий партиялардан тышкары 36 бир мандаттуу округдан өзүн өзү же партиялар көрсөткөн талапкерлер дагы ат салышат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 5-октябрда Ош шаарынын 3021 жылдыгы белгиленди. Шаардагы мекеме ишканаларынын кызматкерлери майрамдык жүрүшкө чыгышты. Салтанат кечинде гала концерт менен уланды. Кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу шаардыктарга суроолорун узатты.
Акыркы 10 жылда Ош кантип өзгөрдү деп ойлойсуз?
10 жылда өсүш жакшы, курулуш иштери абдан өсүп атат, билимдүү балдар көбөйүп жатат. Балдардын аракети жакшы. Эми келечек силерге берсин. Түбөлүп ошондой азыркы санаттык немеге өтүүңөр мага абдан жагып жатат. Бардык балдар угунтулуп жатат. Анан жана ыйманды бекемдегендер да жагып жатат.
Майрамдык маанайыңыз кандай?
Майрамдык маанайдын күндүн ачылышы деле жакшы. Бир жагынан карасаң, капалуу да бир жагынан карасаң, негизи туура багытта да болот.
Ыймангы мустахкамдыгы менен аякады. Бизде кеңирчилик, хамма жок жакшы. Чыройлуу шаарда жашайбыз, алхамдулилла, шүгүр.
Да. Что нравится в городе?
То, что у нас красивая природа, то, что у нас многие добрые люди. Дети красивые, взрослые красивые, работа хорошая.
Для молодежи город удобно ли?
Да, удобно. Достаточно удобно, только по утрам будет мало маршрутов из-за этого. И по утрам холодно стоять.
Шаар ховосу менен жокады. Мен өзүмүз шөлөйбүз. Суу жокады. Адамларда бири-бириге мулакат жокады. Мехмандостуу. Лекин биз ошо шаар санатка бой, санаткерлерді түшінедіген халық. Некен интернациональный халық. Бізді ұшымыз шар халқы. Бұда ораса хаммамыз интымақ зор халқымыз.
Ақырқы 10 жылда осы қандай өзгерді?
Бірінші теншілі яқшы болды. Теншілі ең асан болды. Менімше шу башка өзгөрүштү билмейм.
Шаарыбыз эмне кичинекей болгону менен мындай өзүнө тартып турат да мына адамдардычы. Анын элдери менен жагат көбүнчө. Анын арзандыгы менен жагат.
Эмнесин өзгөртсө болмок деп ойлойсуз да? Ош шаарынын тургуну катары.
Инфраструктураны өзгөртүш керек го дейм. Мындай шаар жайып өспөй, жолго карап өсүш керек, анан баягы эле жол, тротуар дегендей.
Ош шаары дегенде эле көпчүлүгүнүн оюна эме келсе керек? Биздин улуттук тамактар өтө кымбат эмес бизде. Көпчүлүгү айтып калышат да, бошто ачка албайсың дечи. Ошондон шаарыбыз ооба ачылып, анан шаарыбыз тазалыгы боюнча элдери дагы меймандос келет.
10 жылда бир топ эле өзгөрүлдү. Буга чейин мисалы үчүн сүрөттөрдөн көрсөк мындай баягы жаңы курулуштар түштү, жаңы өзгөрүүлөр кирди, жаңы үйлөр салынып атат. Ошолор менен өзгөрүлүп мындай өнүгүп келаткан шаарлардын катарын толуктап келатат да.
Ош шаарынын тургундарынын каалоо тилектери мына ушундай. Шаар кечээ 3021 жылдыгын белгиледи.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 6 октябрдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Азаттык уналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Уудо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 6 октябрь. Кыргызстанда маңзаттын синтетикалык түрлөрүн колдонгондор көбөйгөнүн дарыгерлер коңгуроо кагып айтууда. Уктуруубуздун биринчи жарымында сергек жашоо түрмөгүнөн наушул көйгөйгө кайрылабыз.
Веналарымда болбагалды деп келишет, тартып бирасыңарбы, бересиңерби деп чыккандай биз келдик.
Ал эми программабыздын экинчи жарымында кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Темирбек Жолдубаевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Оюн башталды, таксистер жардан агарып турушат, карабалар тез эле утулуп калды.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутмантаңыздар менен. Британия жана 44 өлкө мүчө болгон химиялык куралга тыюу салуу уюму шейшембиде оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин ууланганын иликтөө боюнча Орусияга расмий суроо жөнөттү. Уюмдун эрежеси боюнча Орусия бийлиги 10 күн ичинде жооп бериши керек. 4 суроо уюмдун сайтында жарыяланды. Анда бийлик 2020-жылы 20-августта Орусиянын аймагында химиялык курал колдонулганына байланыштуу кандай аракет кылганы жөнүндө суроолор бар. Суроодо химиялык куралга тыюу салуу конвенциясында Орусияны аны колдонгондорго чара көрүү милдеттемеси бар экени белгиленген. Суроолор канааттандырылбаса, Орусия бийлигине маалымат алууга жетишүү эрежелерге ылайык жүргүзүлөт. Химиялык куралга тыюу салуу уюму Навальныйдын ууланганы боюнча атайын сессияга чогулушу мүмкүн. Буга чейин Навальный ууланганын четке кагып келген Орусия бийлиги суроолор боюнча азырынча үн ката элек. Оппозициялык саясатчы былтыр августта ууландырылгандан кийин Германияда дарыланып, быйыл январда Орусияга кайтып келгенде камакка алынган. Ага 7 жыл мурдагы Ивроши ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып тагылып, дээрлик 3 жылга кесилген. Талибан жоочулары чек арага жакын аймактан 100 кишини күч менен алып чыгып кетишти. 2000 ооган качкыны бир айга чукул убакыттан бери Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун на караштуу Ишкашим району менен чектеш жерде турушкан талиптер чек ара аймагына чыгып кетүү үчүн калган качкындарга 1 сутка убакыт берди. Ооганстандын Бадахшан провинциясынын губернатору Тажикстан менен чектешкен аймакта тургандары качкындар эмес, ички кайрылмандар деп атады. Ооганстандын түндүк районунун 100 жашоочулары ооган тажик чек арасындагы Ишкашим тилкесинде коңшу өлкөгө өтүп кетүү үмүтү менен келишкен, бирок тажик чек арачылар аларды өз аймагына киргизген жок. Озодо радиосунун Ишкашимдеги өз булагы күн мурун талиптер качкындардын бирин өлтүргөнүн билдирди. Качкындардын арасында Панчер өрөөнүнүн көптөгөн жашоочулары бар. Канадалык Сентра Голд компаниясы кум төргөнүн биз иштетип жаткан учурда экологиялык иштөө тартиби жана экономикалык эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес, учурда кыргыз бийлиги негизсиз маалымат берүүдө деген билдирүү таратты. 5% турган кенен билдирүүдө кум төргөнүн биз жетектеп жатканда ал айылана чөйрөнү коргоо, коопсуздук жана инженерлик камсыздоо жаатындагы эң жогорку эл аралык стандарттагы дүйнөлүк деңгээлдеги объекти болуп саналып, Кыргызстандын экономикасына 4,148 миллиард доллардан ашуун каражат кошкон деп айтылат. Сентранын бул билдирүүсү боюнча кыргыз өкмөтү маалымат бере элек. Буга чейин расмий Бишкек кум төр маселеси боюнча Швейцариянын Женева шаарында өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунун жыйынтыгына кыргыз тарап канааттандырды деп билдирүү тараткан, бирок сүйлөшүүнүн мазмуну жана корутундусу тууралуу толук маалымат азырынча жок. Кум төргөнүн ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центр Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252 миллион доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Жогорку Кеңеш Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келет. Кумтөр Голд ишканасы ээлик кылган канадалык Центр Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Столкомдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул тапта дагы уланып жатат. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Камчыбек Асанбектин Гөлбаев уюшкан кылмыштык тобунун мүчөсү делген 68 жаштагы казак жараны кармалганын билдирди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Атайын кызматы шектүү буга чейин сотко чейинки териштирүү материалдары негизинде кармалганын кабарлады. Шектүү буга чейин баңгизат, курал жарак, каракчылык, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, Казакстан, Кыргызстан жана КМШ мамлекеттеринин аймагында уурдалган кымбат баалуу машинелерди сатууну көзөмөлдөө иштери боюнча бир нече жыл соттолгону аныкталды деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Учурда атайын кызмат тергөө жайына киргизилип, Кыргызстандын аймагындагы башка дагы кылмыштарга тиешеси бар жогун аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Октябрь окуяларынан кийин Крым төбөл аткан Камчыбек Көлбаев кармалып март айында тилкат менен кайра бошотулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Көлбаев мамлекетке 50 миллион сом төгүп чыкканын маалымдаган. АКШ 2012 жылы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири маңзат барондорунун тизмесине кошкон, 2017 жылы аны кара тизмеге киргизген. Бир жылдан кийин Орусиянын ички иштер министрлиги дагы Көлбаевка Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салган. Өлкөдө коронавирус алгачкы катталган 2020 жылдын март айында Бишкектеги дарыгерлердин COVID-19 менен күрөшүүсү, курмандыктар көп катталган июнь-июль айларындагы абал жөнүндө кыскача даректүү тасма тартылды. Бул тууралуу тасма жаратуучулар кабарлады. Тасмада дарыгерлер адамда мурда кездешпеген оору менен күрөшүү канчалык оор болгонун өздөрү айтып беришкен.
Смерть на глазах, это оказывается ужасно.
Былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 178 852 адамга жетти. Бул аралыкта 173 622 адам сакайды. Пандемия башталгандан бери жалпы 2610 адам каза болду. Бир күндө 84 адам сакайып чыкты. Бүгүнкү күнү 450 адам ооруканада, 684 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Өлкөдө 2020 жылы июндун акырында жана июлдун башында ооругандардын жана өлгөндөрдүн саны дароо эселеп өсүп кеткен. Ал кездеги жоготуулар кара июл деген аталышы менен элдин эсинде калган. Эң жогорку көрсөткүч катары 2020 жылдын 15 июлунда 85 адам каза болгону, 19 июлда илдет боюнча бир суткада 1485 кишиден табылганы айтылып жаткан. Пандемиядан бери 100 ашык медицина кызматкери вирустан көз жумду. Кыргыз бийлиги буга чейин коронавирустан өлгөн мед кызматкердин үй бүлөсүнө 1 000 000 сомдон, жуктуруп алгандарга 200 000 сомдон кенемте төлөөнү тууралуу жобо чыгарган. Кийинчерээк ал өзгөртүлүп өлгөндөргө 2 800 000, жуктуруп алгандарга 75 000 сомдон төлөнмөй болгон.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды эми баяндар бөлүгүнө өтөбүз программабыздан. Республикалык наркология борборунда бүгүнкү күндө 8 500 000 ашуун адам расмий каттоодо турат. Бирок бейрасмий сандар боюнча маңзатка берилгендер 25 000 ашуун экени эсептелген. Акыркы учурда героин кымбаттап, синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүндө бул жолу маңзаттан арылтуучу метадон терапиясы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Кыргызстанда маңзат колдонгондордун орточо жашы 20-44 жашка чейин болууда. Бирок адистер акыркы жылдары 6-7 жашынан баштап клей жыттаган өспүрүмдөр көбөйгөнүн айтып жатышат. Кыргызстанда героин сыяктуу ине менен союнчу оор баңгизаттарга байланууну айыктырган метадон терапиясы бир нече жылдан бери иштеп келет. Дарылануунун бул түрүндө 867 киши расмий каттоодо турса, анын дээрлик 85% эркектер. Өлкөдө глобалдык фонддун каржылык көмөгү менен ишке ашып жаткан бул терапиянын жардамы менен баңгизатка көз каранылыгы толук айыгып чыккандар да бар. Алардын бири 45 жаштагы психиатр дарыгер Георгий Кафтарадзе. Наркологияга альтернатива аттуу коомдук фонддун юрист кеңешчиси, дарыгер. Баңгизат колдонууну ал 13 жашында эле өспүрүм куракта баштаган. 30 ашкыча 15 жылдай маңзаттын баардык түрүн колдонуп көргөн. Ал өз башынан өткөргөндөрүн мындайча айтып берди.
Ну, наверное, как у всех входные ворота это она шу попробовала. То есть у меня старшие товарищи во дворе были. Они ездили на планы.
Негизи эле бардык башка баңгимандардай бул жаман жолго наша чегип түшкөнмүн. Ошондо болгону 13 жашта элем. Мектепте 7-чи класста окуучумун. Коңшу бала бир күнү бир КАМАЗ дарбыз келгенин, аны түшүрүүгө жардам берүүмдү өтүнүп калдым. Мен барып кечке дарбыз ташыдым. Жүк ташыган машиненин айдоочусу бизге эмгек акы катары наша берди. Машиненин бардачогун ачып мага жашыл чөптү көрсөттү. Мына ушуну тамекидей кылып тартсаң чыныгы жыргалды сезесиң деди. Эми өспүрүм кезде эч нерсени байкабайсың деле да. Жанымдагы балдарга эрдемсинип нашаны тартып көрдүм. Биздин үйдүн жанында бала бакча бар болчу. Ошонун короосуна түндө барып алып аябай жыргап жатканым эсимде. Анан эле суусу жок кургак бассейнге секирип башымды жарып алыптырмын. Мунун баарын кийин ойгонгондо гана байкадым. Бангимандыкка болгон дарбаза ушинтип ачылды. Кийин айланамдагы досторумдун көбү жаш бангимандар болуп чыкты. 1993 жылдары АПИИМ'да мода болду. АПИИМ'да алып келип жыттап чегип үйрөндүк. Алмаалда мен медициналык институтка тапшырып, биринчи курста окуп жаткам. 4 жыл АПИИМ гашиш жыттап жүрүп, медакадемияны бүтөрдө героин көттүм. 1999 жылдары Кыргызстанга героинди бекер алып келип таратышкан. Жанагы Борбордук мечиттин жанында кууш көчөдө акысыз эле каалоочуларга берчү. Көрсө бизди жакшылап көндүрүп жаткан Турбаева. Аны кайдан билдик?
Я нашел ручником, а тут приезжаем, ни у кого нет, вот такая героиня есть. На, попробуй, на. Оказывается, говорят такие.
2000 жылы Георгий Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктап, ординатурага окуп баштайт. Дал ошол жылдары маңзаттын ийне менен сайынган түрүнө толук өтөт. Анын айтымында дарыгер болуп, ооруканада иштегендиктен каалагандарын ала алчу. Ошентип ал 2010 жылга чейин ийне менен сайынган бангиманга айланып, 10 жылдык өмүрүнөн эле ажырабай, ата-энесин улайымга салып, атасы 2 ирет инсульт болгондон кийин көз жумат.
Родные долго время скрывал, как бы, ну, мог. Родители не лезли в жизнь.
Жакындарым ба? Мен алардан көп убакытка чейин жашырынып жүрдүм да. Негизи эле ата-энем мага катуу ишенчү. Аябай зээндүү, өз жашоосун жөндөп кете алат деген тың чыкма уулу мен элем да. Аларга менин бангиман экеним үч уктаса түшүнө кирмек эмес. Атам ар дайым мага менин уулум педофил же бангиман болсо чыдабайм, атып салам деп айтчу. Анан мен ага өз абалымды айтып, кичине эле эмес, маңзаттын торуна болушунча чырмалып калдым, ата кечирип кой деп айтканымда күйүткө чыдабай 2 ирет инсульт болду. Бирок ал менин бул адаттан арылганымды көрүп анан каза болду. Акыркы ирет инсульт болуп жыгылганда мен метадон терапиясы менен дарыланганыма 3 жыл болуп калган. Өз колум менен атама тамчылатма дары сайып, дарыгер жана уулу катары өз милдетимди аткарууга аракет кылдым. Мен жашоомдун 15 жылдан ашуун күлгүн учурун маңзатка уурдатканыма аябай өкүнөм. Өзүмдүн эле саламаттыгымды талкалабай, жакындарым да бул күйүткө чыдабай кыйналышты. Атамдын өмүрүн алдым. Эми акча жагын санабай эле коёюн. Эгер баарын бириктирсек, килейген бир нече машина эмес, Боинг учак сатып алчудай миллиондогон каражатты ушул маңзатка салбадымбы? Байда эле үйбүлөнүн баласы эмесмин. Жакындарымдын колунда болгон бардык бүдүрүн аягына чейин сатып тындым. Чоң апам менен апамдын алтын салган кутучасы болор эле. Ошондогу зер буюмдардын баарын саттым. Ал аз келгенсип күмүштөрдү саттым. Дозага жетиш үчүн баарын саттым.
По дешевке, ну, потом серебро.
Георгийдин кесиби боюнча психиатр дарыгер. Ал бангимандыктан толук айыкканына 3 жылдан ашып калды. Дарылануусу 10 жылдан ашык убакытты алган. Георгий ушул тапта маңзатка берилгендерге акыс кеңеш берип иштеп келет. Маңзатты колдонууга болгон көз карандуулуктан чыгуу үчүн канча жыл колдонсо, ошончо жыл метадон терапиясын алуу шарт экенин эскертет. Өкүнгөнү, акыркы мезгилде өтө эрте жаштан эле бангиманга айлангандар көп. Оор маңзаттын айынан жаш эле өмүрдөн көчкөндөр да катталууда.
Сейчас в основном синтетик. Сейчас героин очень трудно достать.
Азыр героинди сатып алуу кыйын болуп калды. Аябай кымбат. Ушундан улам баары эле синтетикалык маңзатка өтүүдө. Орусиядан аптечная деген дары, таблетка түрүндөгү арзандары да келип жатат. Кадеиндик препараттар адамдын саламаттыгына абдан оор таасир этет. Жакында эле бир таанышыбыз ушунун айынан көз жумду. Жаш өзгөчөлүгү боюнча героин сайынгандар болжол менен биз курактуулар. 90-жылдары бала кезинен баңгизатка көнүп калгандарды же болбосо бизди жоголгон муун деп коюшат. Ал эми азыркы өспүрүмдөр нашаны эмес синтетиканы гана тандап жатышпайбы? Досумдун 13 жаштагы кызы мектептеги классташтары наша эмес синтетика жыттап жатканын айтып келди. Алар жыттайбы, тартабы, айтор маңзаттын бардык түрү жаш организмди талкалайт. Алгач чегип, жыттап, анан ийне сайынганга өтүп жатышат.
Потом переходит на инъекции, да.
Метадон терапиясы бангимандыктагы эң аркы стадияга жеткендерге атайын маңзат кошулган метадон таблеткасы менен оор бангизаттарды колдонбой туруусун камсыз кылган дарылоонун бир түрү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жакталып, Бириккен улуттар уюму дарылоонун бул түрүн апиимге, героинге көз карандылыкты айыктыруудан тышкары вич-спиттин алдын аларын тастыктаган. 2009-жылдан бери дүйнөнүн 109 өлкөсүндө ишке ашып, миллиондогон бейтаптар дарыланууда. Ага качкандардын көпчүлүгү маңзатка болгон көз карандысыздыгынан арылгандан тышкары коомдук жашоого толук кошулуп, жумуш орду менен камсыз болуп, вич-спит сыяктуу жугуштуу оорулардын алдын алуунун жол-жобосун үйрөнүшөт. Кыргызстанда баңгизатка көз карандылыкту метадон дарысы менен дарылаган жалпы 24 пункт бар. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу бардык мекемелерге да ачылган. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн баңгизатка берилип кеткен адамдардын башынан өткөргөн окуяларын жана метадон терапиясы тууралуу айтып берип жатабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кийинки каарманыбыз жашы 40 өтүп калган Рустамдын өз өтүнүчү менен атын өзгөрттүк. Ал да маңзатка эрте жашынан берилип, ушул учурда метадон терапиясынан өтүүдө. Бангимандык Рустамдын жашоого, адамдарга болгон сүйүүсүн жоготкон. Бул туңгуюктан чыга албай, ал тургай түрмөгө да түшүп калган. Бир нече жыл мурда Лена менен таанышып, азыр экөө Рустамдын көйгөй менен чогуу күрөшүп, метадон терапиясында.
Ну, в данный момент мне абсолютно, я как вот познакомился, мне появилось совершенно другое чувство, совершенно другое.
Азыр менин жашоом 360 градуска бурулду. Ичимде таптакыр башка сезимдер, каалоолор кайнап баштады. Мурда героинден башканы ойлобой калсам, эми жанымдагы жубайымды көбүрөөк ойлойм. Биздин сүйүү үчүн аракет кылам. Мурда мен өзүмдү коомго, эч кимге кереги жок зыяндуу бир нерсе катары сезчүмүн. Ленанын сүйүүсү баарын өзгөрттү. Өзүмө ишеним пайда болду. Качандыр бир күнү бангимандыктан таптакыр кутулуп, сопсо эркин адам катары ойгонорума ишенип калдым. Эң башкы кыялым маңзат менен өткөн күндөрдү жаман түштөй эле унутуп салуу. Азыр мен башка бангимандарга жардам берип кеңешимди аябай келем. Аларга жугуштуу оорулар тууралуу айтам. Албетте, кесиптик деңгээлде иштей албасам да, мага ишенген, менден жардам күткөн адамдар бар. Алардын баңгизаттан кутулуусуна салымды кошуп жатам десем болот.
На таком уровне, но личные контакты какие-то я знаю, люди у меня, я контактирую.
Адистердин айтымында, акыркы учурда Кыргызстанда баңгизаттын туз таблетка түрүндөсүн колдонгондор көп болууда. Бангимандыктын акыркы стадиясы болгон ийне сайынуудан айыгуу үчүн жалпы 1046 киши метадон терапиясынан өтүп, азыр дагы 900 чукул киши дарыланууда. Республикалык наркология борборунун дарыгери Анара Кулубаева 20 жылдан ашуун метадон терапиясы менен бангимандарды дарылап келет. Бул ыкма тууралуу мындайча айтып берди.
Эми бизде, например, бул программа деген добровольно, да. Муну билип, өзлөрүн пациенттерден билип, же бирөө соседтеринен билип, же бирөө тааныштарынан билгендер обычно келишет да. Мен ушинтип көптөн бери героин сайынам. Анан азыр уже сайынганга даже абалым келбей калды, акчам жок, героин жок, анан өзүм организмде уже веналарымда болбой калды деп келишет. Жардам бере аласыңарбы, бересиңерби деп же кандай бересиңер деп. Бекер да. Келиптен өзүн дозировка ставып туруп ичип алып, одна раз стакан менен ичип алып эле кете берет да. Метадон программасы аябай жакшы да. Түрмөдөн сактайт, вичтен сактайт, туберкулездон сактайт. Азыркы жаштар тилердин айтымышына караганда азыр жаштар көп жанагы соль деген болбоду азыр. Азыркы заманда соль деп коюшат, анан солдун ичинде толтура кирет экен, биз 580 түрү кирет экен. Аны мен даже айта албайм кайсы түрү экен. Өздөрү ушу сольго кирип эле алар доступно да болуп атат деп атышат да. Любой жерден барып таап алсак болот, анан арзаныраак болот, чем героинге караганда деп. Ошолордон көп жаштар ошол менен көп публикация кылып атышат да.
2017-жылы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда дүйнөдө 15 жаштан 64 жашка чейинки 271 миллион киши баңгизат колдонот. Анын ичинен 35 миллион адамдын саламаттыгы маңзаттын айынан талкаланып, кыйналып жашайт. АКШда синтетикалык маңзатка уулануу акыркы мезгилде чоң көйгөйгө айланып, болжол менен 47 миңдей адам бир жылда дал ушул заттардан каза болууда. Кара куурай дүйнөдөгү эң көп колдонулган маңзат, аны болжол менен 188 миллион киши чегет. Маңзатка байланып калууну дарылоонун бир нече альтернативдик түрү бар. Метадон терапиясынан тышкары бупренорфин, морфин, героин, кодеин жана башка дарыларды колдонуп айыктырышат. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Британия жана 44 өлкө мүчө болгон химиялык куралга тыюу салуу уюму шейшембиде оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын ууланганын иликтөө боюнча Орусияга расмий суроо жөнөттү. Талибан жоочулары чек арага жакын аймактан жүздөгөн кишини күч менен алып чыгып кетишти. Канадалык Центерра Голд компаниясы кум төргенин биз иштетип жаткан учурда экологиялык иштөө тартиби жана экономикалык эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Учурда кыргыз бийлиги негизсиз маалымат берүүдө деген билдирүү таратты. Центерранын бул билдирүүсү боюнча кыргыз өкмөтү азырынча маалымат бере элек. Кезек эми Азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүндө. Бул жолу жазуучу Темирбек Жолдубаевдин чыгармачылыгына токтолобуз. Базарга үмүт арткан заман көнүмүш, жашоо турмушту кескин өзгөрткөн шартта такси айдап акча таап келмекчи болгон каарманы кантип чоң кумарчыга айланганы тууралуу анын шахматчы деген аңгемесинде баяндалган. Калганын Бекташ Шамшиевден угалы.
Ким билет, Разак аял айтпаса билбей деле калат беле. Үйдө нан калбай калганын, балдары ач отурушканын кечээ укту. Эски жигүлүүсүн айдап көчөгө чыкты. Киши ташып кечинде үйгө жегенге бир тим таап келиши керек эле. Бул кезде башкалардын баарысы дебейин кыйласы таксичи болуп кетишкен. Чыкса Разактын машинасын тоскон киши жок. Ар бир айдап анан таксилер токтоочу жерге келди. 5-6 жигүлү маск үстүрөт. Айдоочулар бир жерге үйүлүп келген киши менен деле иши жок. Ортодо 2 киши шахмат ойноп калгандар жарданып турушуптур. Отургандардын бири утту окшойт, дагы ойночуңар барбы дегендей тигинисин урмой карап калды. Тургандардан эч ким чыккан жок, баарысы тигини мыкты ойнорун билет окшойт. Разак утулган баланын катасын билди, бирок ун чыккан жок. Шахмат токтогондон кийин тургандардын баары анын кайсы жакка барасың, жеткирип коеюн деп чыгышты. Разактын аларга кошулганы келгенин укканда бирөөсү андайлар жол жобосун жасашы керек деген, ошондо гана кошуп алышарын түшүндүрө кетти. Разак азыр акчасы жоктугун иштеп тапса бирерин айтып, тигилердин шартына макулуу болуп, карыз акчага ал жердегилерге кошулганын жууп берди. Таксичи деле дурус экен. Ошондон кийин үйүнө жеген ичкенге жетерлик тыйын тыбыр таап келчү болду. Союздар кап, эл нанга акча таппай карайлап турган убак. Завод фабрикалар тыгас токтоп, союздан калган мүлк талант тонолуп, менчиктештирүү дегени башталган. Ким колунан келген ишин кылып, бириси рекетчилик кылып, башкасы соодого өтүп, Разак болсо таксичиликке киришип күн өткөрүп жатышты. Дайым эле киши чыгып турбайт. Андайда топтошкон таксилер чогулуп алып шахматка киришет. Экөө ойнойт, калганы жарданып карап турат. Кызык анан башталат. Бул жакка жүр, ага тийбе, жакшы ойнободуң, тигини байкабадың. Ортодон убакыт суурулуп өтө берет. Бул балекеттүү шахматка да акча сайып ойношот. Чогулгандардын бир тобу ушул жерде жашагандар, калганы таксилер. Разак шахматты кыйын ойночу. Мектепте институтта окуп жүргөндө алдына киши өткөрбөдү. Дайыма утчу. Такси айдагандан бери ойноп отургандарды кээде карап калганы болбосо ойной элек. Ошол тегеректен го бир дулдуйган карап ала келип таксилердин баарын утуп шахмат ойнойм деп келген тегерек четтегилерди бозортуп койгонун көргөндө уйкусоо жаткан ышкысы козголуп кеттиби же намысына келдиби Разак да ойномой болуп калды.
Ойнойм, партиянын баасын өзүң айт деп ултура калды да фигураларды тизе баштады. Кара жигит да сүйүнө түшүп утуп аларын билгендей акчасын кыйла эле көтөрүп айтты. Разак макул болуп отуруп калды. Таксисттердин бригадири таң кала түшүп бир четинен аягандай түрдө Разак, өзүң араң жүргөндө койсоңчу, бир күндүк тапкан акчаңдын баасы болуп жатат, анын үстүнө өзүң көрүп жүрөсүң, канча күндөн бери бир партияда уттурган жок деп Разакты ойноткусу келбей ага болушкандай айтты. Разак бригадирге күлө карап, кайда калбаган акча көрөлү деп оюнга кирди. Кара бала семиз атаандашты тапканга сүйүнө түшүп колдорун ушалай акча чөнтөгүнө өзү эле түшүп калчудай кубанып, кана жүр деп оюнду тез баштагысы келгенин билгизе, аны азыр эле утуп алганга ишенип оюнду баштады. Разак кара баланын оюнун карап туруп эле кандай ойнорун билип койгон. Чынында кылдат, кыйын ойногон бала экенин эки оюнун көрүп эле баамдаган болчу.
Башталды. Таксилер жардан карап турушат. Карап ала тез эле утулуп калды. Биринчи ирет утулуп жатканын ишенбей, ал дагы акча сайып ойноого киришти. Экинчисинен да утулду. Таксилердин кубанчын айтпа, баарын уткан карап аланы өздөрүнөн чыккан Разак утуп атса сүйүнбөгөндө кантишет. Жыгылган күрөшкө тойбойт. Үчүнчү оюнга Разак макул болбоду. Дагы утуп жакшы оюнчуну биротоло бозортуп кетирүүнү каалабады. Барын утуп келген бечере карап ала эртең даярданып келейин деп башын шылкыйтып үйүнө кетти. Ошондон кийин Разактын дагы бир эрмеги табылды. Эртелеп чогулчу жерге келет да шахмат ойного киришет. Акча такси айдагандан көбүрөөк түшө баштады. Тааныбаган эле адамдар шахмат доскасын көтөрө келишип көчөлүп ойноп отурушат. Келгендердин баарын Разак утуп, анын аты башка жерлерге да жайылып, биринен экинчиси угуп шахмат ойногонго келгендер көбөйдү. Таксилерге жыргал, Разакаларга күндө тамак алып берчү болду. Баягы утурган кара бала келип, Разактан шахматты үйрөтүүнү суранды. Разактын оозуна шахмат боюнча 2-3 китепти таап кел, калганын ошондо сүйлөшөбүз деген гана сөз келиптир. Анысы көп өтпөй китептерин колтуктап келип калбаспы? Шахматка бир утлу кызыгып алган кара балага китептин бир нече беттерин көрсөтүп окуп келүүнү тапшырды. Анан өзү да ойлонуп калды. Шахматты мыкты ойногону менен Разакал тууралуу китептерди окуган эмес эле. Өзү окубаган, билбеген нерсени үмүт кылып келген балага сунуш кылганына бир алдын уялып, экинчи жагынан шахмат тууралуу китептерди окуп чыгайынчы деп кызыгып калды. Шахмат жөнүндө китептерди окуп чыккан кара бала мурдасына мыкты ойноп калыптыр. Бирок дагы эле Разакка жетчүүдө эмес. Оюнду тең чыктык деп жыйынтыктап, ошонусуна эле ыраазы болгон ал бала рахматын кабат-кабат айтып үйүнө кетти. Шахмат боюнча китептер Разактын көзүн ачты. Көп нерселерди үйрөндү, кыйла сырлар катылып жатканын билди. Шахматты ойлоп тапкан адамдын генийлигине таң калды. Ушундан кийин Разак менен эч ким шахмат ойнобой калды. Баары утуларын билишет, ушунусу жаман экен. Машина айдап бирөөлөрдү жеткирип, кыйналып акча тапканга караганда шахмат ойноп чогулткан тыйыны көп болчу. Анан бир күнү катуу оюн болду.
Разак менен ойнойм деп келген орус баланын шахмат боюнча разряды бар экен. Атайын Разактын дайынын угуп келсе керек. Көрүмөндөр тегеректеп карап турушат. Тигир оюнчу Разактын эки фигурасын алып койгонго үлгүрдү. Оюндун арты кандай аяктарын көрүмөндөр да өздөрү да түшүнгөндөй боло түштү. Разактын таксист көрүмөндөрү уттуруп койду дешип, оюндун аягын күтпөй тарап кетишкендер да болду. Эки фигурасы кем болуп калган Разак өңүлө калып, шахмат доскасынан көзүн албайт. 40 мүнөт өттү. Разак жүрүш жасабайт. Кайсыл фигурасын жүрсө да, же алып кое турган, же уттуруп коёру билинип турат. Жүрүш жасабай ойлонуп отура берди. Дагы бир топ убакыт өттү. Бир маалда сүйүнө түштү. Жүрүш бар экен. Ал тигил оюнчу элес албаган жүрүш. Дагы 3 жүрүштөн кийин ага мат коёруна Разак бир күндө эле ишене түштү да, ферзасын анын аты алып койгондой кылып жүрүш жасады. Тигил дароо эле ферзге кызыга түшө, аты менен алып койду. Разак ушуну эле күтүп турган. Дагы 2 жүрүш жасагандан кийин утуш Разак тарапта болуп, ага мат койду. Кызарып татарган бала эмне кыларын билбей ызалана түштү да, мен жаңылып калдым. Дагы бир партия ойнойлу. Дегенине карабай, уткан акчасын алды да оюнду токтотуп койду.
Орус бала айтканга эртеси ойнойбуз деп төртөө келишиптир. Акчасын белгилеп 3 партия ойномой болушту. Кавказдык жигит мыкты ойнойт экен. Бир жаман жери ал негедир шашылып оюнду тезирээк бүткөргөнгө ашыкканы билинди. Жыйынтыгында Кавказ жигитинин бир аты менен пешкасы, Разактын 2 пешкасы калып, соңунда анын бир пешкасы желинип, экинчиси ферзге чыгып калды. Кавказдык жигит утулганы моюн калды. Бул жерге келгени бир өнөндө утулбаган таксистке чогуу иштегендери ыраазы. Шахматтын аркасы менен алардын тамак ашы бекер. Орус бала эриштип келген кавказдыкты уткандан кийин өзүнө аябай ишенип алган Разак менен бир сел саяк ойнойм деп чыкпаспы? Үстү башы кир жүдө, анан да адам жанына тургалгыс неме менен ойномок белем деп Разак көңүлсүнбөй турса, бригадири келип тигинин бир кезде республикага белгилүү спорттун чебери болгонун айтып, ошондон өзү да ысмы жомокко айланган адам менен ойногонго кызыгып калды. Разактын шахмат кумарысына айланышы ушинтип уланып кетти. Башында калалып шахматты карап отурушка жетишпеген турмуш түрттү деп шылтоо кылса, кийин анысы деле ойдон чыгып шахмат көрсө кыйгап өтө алгыс болуп калды. Мурдагы заманда 8 саат жумуш ордунда отурмайды аягына чыгарыш үчүн шахмат ойношчу. Эч кандай акча саймайы жок эле анда. Разак шахматты акчага гана ойноп калган. Анын кабарын угуп алыстан издеп келгендер көбөйүп, кээде өзү издеп чыкчу болгон. Кумардын кызыгы ошол. Кирсең чыгышың кыйын.
Кадырлуу армандар,
Сіздер жазуучу Темирбек Жолдубаевтын шахматчы деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарыдадым. Саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын интернеттеги сайты azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз, негизги башкы макала болуп, октябрь окуясына бир жылдан кийинки баа деген макала турат. Мындан тышкары Казакстан сулуусу Назарбаевдин жубайы Асель Курманбаева ким деген тема менен, бензин дагы кымбатташы мүмкүн деген тема менен баяндар, видео баяндар турат. Окусаңыз, көрсөңүз болот. Бизди социалдык түйүндөрдөн дагы биздин окурманыбыз болуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 6-октябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жеттик. Турунумен Рахат Кеңешев алып бардым.